Jsou to Zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Sportovní terminologií za domácí tu hraje on, šatně s cedulkou hosté jsem tu já. Je moderátorem dvojky Českého rozhlasu. Poprvé jsme se spolu ale potkali v České televizi, kde byl jedním z moderátorů prvního ranního vysílání u nás Studia 6. Václav Žmolík, moderátor, redaktor, novinář a publicista. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Václav Žmolík vystudoval právnickou fakultu. Už na základní škole připravoval rozhlasové vysílání. Jeho motem je nenudit se, nehrbit se a nemuset lhát. Před rozhlasem, sám říká, nebylo skoro nic, anebo bylo všechno. Pár vzorů v rodině, čtení knih, několik lásek, zájem o divadlo, film a historii. A taky studium. Baví ho jeho práce, což je všechno, na co si vzpomene. A zbytek to je moje rodina, říká. Naštěstí mě i po těch letech baví. Mám pár opravdových přátel, čehož si moc považuji. A já si zase považuji toho, že si Václave přijal moje pozvání a že jsi se mnou dneska v Záletech. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, Alenko, a děkuji za pozvání.
Vždycky ta první otázka, viď? Nadechuji se. Ale já skutečně vidím vysílání Studia 6 a vidím to, jak jedno, dvě, tři, pět rán z celého měsíce jsme spolu ráno od 6 do 8 hodin stáli ve vysílání. Pro mě silná vzpomínka v tom, že ty osobně si dodával celému vysílání klid.
Děkuji za poklon. Bylo to jedno z nejhezčích období mého života, pracovního i soukromého. Rád na to vzpomínám.
Ale to vstávání ve 3.30, to je řehole.
Ano, to bylo strašné, to bylo řehole, ano.
Co to by dávalo Studio 6?
My jsme tam byli báječná parta tenkrát, na to si určitě také vzpomeneš. Vytvářeli jsme něco nového, co tady do té doby nebylo. Já si pamatuju, jak nám psali diváci, že to ještě nikdo nedělal, to je taková paráda. A měli jsme tenkrát sledovanost vyšší, než mají dnes večerní pořady v prime timeu se Studiem 6. A tohle všechno, myslím, že strašně člověka nabíjelo. A v rodině jsem tenkrát vlastně prožíval taky moc šťastné období, protože jsme měli první dítě, dceru Karolínu, byli jsme šťastní, spokojení, bylo to krátce po roce 1989, z kraje 90. let. Všichni jsme byli takový natěšení, vznikalo cosi nového, co se nám líbilo, takže ta doba vlastně pro mě byla nabitá pozitivními emocemi.
Jak dlouho pracuješ pro Český rozhlas?
No, to je strašně dávno. Od roku 1983 jsem v Československém a posléze Českém rozhlasu.
Co byla tvoje první práce?
Moje první práce byla, když natáčíme tenhle rozhovor v karlínském studiu Českého rozhlasu právě tady, v Hybešově ulici. Právě tady jsem začínal tenkrát ve středočeském vysílání. A bylo to dobře, protože tam jsem se naučil úplně všechno. Natáčet reportáže a rozhlasové příspěvky, dělat rozhovory s hosty, stříhat, to znamená i technické dovednosti, vůbec všechny základy rozhlasové práce. A to jsem vlastně stihl do roku 1989.
V čem zásadním se lišil tehdejší pohled na rozhlasovou žurnalistiku, na rozhlasovou práci, můžeme to zobecnit, mezi tím, jak to tedy vypadalo tehdy a teď?
Lehčí otázku nemáš? Já myslím, že v některých základních věcech se toho zase tak moc nezměnilo. Reportáže člověk dnes točí stejně jako tenkrát. Tenkrát pochopitelně byla určitá omezení. Byly věci, o kterých se nesmělo mluvit, nemohlo mluvit, byla určitá autocenzura. Cenzuru jsme samozřejmě tenkrát už oficiálně neměli, ale autocenzura byla veliká. Ale já jsem dělal kulturu v té době. Takže já jsem natáčel o inscenacích Shakespeara v Kladenském divadle a tak podobně. Takže tam vlastně moc nějakých sporných otázek a třecích ploch nebezpečných nebylo. Pokud jde o vlastní rozhlasovou práci, tak zase tak velké rozdíly nejsou. No kromě toho, že si dnes vlastně všecko děláme sami. Tenkrát byli technici a zvukaři a tak dále, kteří dnes jsou využíváni daleko méně. Dnes musí takový rozhlasák vlastně umět všechno sám.
Jinými slovy, chceš říct, že kdyby to dnes s námi neseděl Zdeněk Novák na druhé straně vysílacího studia, tak by se dokázal tohle studio zapnout, dokázal by si natočit náš rozhovor, dokázal by ho uložit a zase odeslat tam, kam patří?
Ano, já si myslím, že bych to dokázal, protože já to dělám na Českém rozhlasu Pohoda, což je práce, která ke mně přišla díky covidu, kdy jsem dostal nabídku vysílat na nové stanici Českého rozhlasu takové vzpomínkové, nostalgické, a protože mi to přišlo lepší, než jezdit rozvážet rohlíky někde, tak jsem tu práci tenkrát vzal před těmi pár lety a tam právě si i takzvaně, jak se v rádiu říká, tahám kliky.
S Václavem Žmolíkem dnes moc ráda mluvím v Záletech. Pro nás je důležité se umět k vysílání Českého rozhlasu třeba dostat i zpětně a najít si to, co nás zajímá, to, co nás baví, třeba i prostřednictvím aplikace Můj rozhlas. Kdyby ty si se teď měl obecně nad prací Českého rozhlasu, tak jak ho znáš dlouhá léta, zastavit a říct si, jo, tuhle věc bych v aplikaci vytáhnul, tuhle tu si teď pustím do sluchátek, nebo s touhle si lehnu do postele, protože to zkrátka chci slyšet. Co by to bylo?
Vím, co by to bylo. Strašně rád bych si poslechl a vlastně jsem to od té doby neslyšel. A vlastně si nejsem jistý, že je to všechno archivované. Vysílání Občanského fóra. Po listopadu 1989 jsme vysílali pravidelně dvakrát denně. Měli jsme jako první u mikrofonu Miloše Formana, když přijel do Prahy. Mívali jsme tam Václava Havla a všechny ostatní osobnosti. A byl to neskutečný adrenalin tenkrát, to vysílání, které bylo naprosto jiné než celý zbytek vysílání. Vzniklo z něj potom Radioforum jako pořad politický a to bych docela rád někdy slyšel, no. A mě napadá historka moc hezká. Když jsme tam měli toho Miloše Formana, toho nám přivezli z letiště, z Ruzině, přiletěl do Prahy a hned do vysílání, aby ho lidi slyšeli, všichni na něj byli natěšení, všichni ho chtěli slyšet. Všichni samozřejmě sledovali, když se v Praze natáčel Amadeus, ale vlastně neoficiálně, že oficiálně se o tom nemluvilo v 80. letech a tak na toho Formana všichni byli zvědaví. Oni nám ho přivezli, no jo, ale s ním přišlo několik desítek lidí, kteří ho doprovázeli z toho letiště a všichni se nám natlačili do toho studia. To bylo přibližně tak malé jako to studio, ve kterém my teď natáčíme. A teď si představ, že tady všude kolem stály desítky lidí, třeba 50 lidí stálo v tom malinkém studiu. A my jsme jim říkali, prosím vás, ale tohle je rádio. Tady se nemůžete bavit, když budeme dělat rozhovor s panem Formanem. Tak vás prosíme, abyste byli ticho celou dobu, co tedy bude to živé vysílání, co bude svítit červená, jako svítí právě teď. No a oni opravdu ani nedutali, ani nedýchali, ale prostě v tom studiu, v tom okamžiku bylo prostě 55 lidí.
To slovíčka atmosféra má v rozhlase možná pestrobarevnější rozměr, než má atmosféra v televizi. Co si o tom myslíš?
Já jsem o tom naprosto přesvědčený, protože ono je to jakoby jednoznačnější v tom rádiu. Já ti povím, že jsem nikdy neměl problém zatím mikrofonem, který je teď přede mnou, vidět toho posluchače, který tam je. Jo? A já nepochybuji, i teď mluvím k nějaké posluchačce nebo posluchači, kteří nás právě teď poslouchají. A když jsem přišel do televize, tak jsem v tom studiu, v tom ranním vysílání, to studio je veliké, je tam spousta lidí, jsou tam kameramani, osvětlovači, mikrofonisti, hosté už tam jsou připraveni, aby je strčili před kamery. A je tam spousta věcí, které člověka rozptilují. A koukáš se, ty to znáš, do té kamery, kde když není čtecí, tak se koukáš vlastně do černé díry. A já jsem tím měl měsíce jsem měl vlastně problém tam někoho vidět v té kameře. Samozřejmě, že po pár měsících už jsem ho tam uviděl a od té doby s tím problém nemám, ale tím vlastně ti odpovídám na tu tvoji otázku, že v tom rádiu je vytvoření té atmosféry jaksi víc na tobě samotné a na tvém hostovi, ale toho hosta ty si vedeš, takže tím vlastně vytváříš tu atmosféru a nikdo ti do toho takzvaně nekecá, nikdo ti to nekazí. A to je vlastně i ten důvod, proč já jsem vlastně zůstal, i když se na to neptáš, ale třeba by se zeptala, proč jsem zůstal věrný celé desítky let právě rozhlasu i v době, kdy jsem přešel i jako zaměstnanec do České televize. Dělal jsem tam spousty pořadů. Ještě Arénu bych připomněl, politický pořad na konci 90. let. A stále jsem vedle toho měl potřebu dělat aspoň trošku rádio. Takže vlastně v té mé profesní kariéře se to tak překlápí. Jednou je víc televize, po druhé je víc rádia a zase naopak. Ale prostě tomu rozhlasu jsem stále věrný. No.
Václav Žmolík, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Zmínili jsme to před malým okamžikem, politický pořad Arena, pohlednice z olympijských her v Atlantě na Gánu, Svět na kolejích, Pěna dní, Krajina vína. Všechno jsou to pořady, které v České televizi, v Československé televizi kdysi a vlastně některé až do současnosti provádí můj dnešní host Václav Žmolík. Možná začnu tou politickou arénou. Byl to jediný politický pořad, který si moderoval, který si vedl?
Jediný za to 4 roky. Doba, kdy největšími hvězdami byly Klaus, Zeman, Lux, mý pravidelní hosté. Byla to doba sarajevského atentátu, druhá polovina 90. let, čili doba jako každá jiná v naší novodobé historii z politického hlediska velice zajímavá.
Uměli jsme se popasovat s tou nabitou svobodou?
Zase těžká otázka. A víš, já si myslím, že do značné míry ano. A já dokonce říkám, že to byla doba, kdy bylo možné cokoliv. Že si člověk vymyslel prostě cokoliv a zrealizoval to. Já jsem si vymyslel báječný pořad a dělal jsem ho. Někdo si vymyslel, že bude miliardář a je miliardář. Jo, to prostě opravdu bylo možné téměř cokoliv.
My jsme se spolu osobně potkali ještě v pořadu, který se jmenoval Pěna dní. Já si pamatuju tu kreslenou znělku. Přesně tak. Vysílala se odpoledne, tuším. Byl to takový podvečerní proud vlastně před zpravodajstvím v tehdejší televizi. A vlastně byla ta taková, a já teď neumím dát ten, no umím, ale byla to taková pohodovka.
Byl to veskrze pozitivní pořad a já jsem ho vlastně dostal poté, když jsem odešel z Arény po těch 4 letech a chtěl jsem jít právě tímto směrem. No, původně to měl být strip celotýdenní, mělo se to vysílat od pondělí do pátku, nakonec, jak to tak bývá, když se dělají různé programové změny, tak jsou různé zájmy a nakonec z toho byl pouze jeden den, byl z toho pátek a já si dodnes vzpomínám, my jsme začali vysílat v zimě a sledovanost byla slušná. A já jsem ale už tenkrát, když jsme začínali, říkal, prosím vás, my jste nám dali pátek v podvečer a tenkrát se ještě jezdilo
na chater.
No tak to až prostě začnou lidi jezdit s jarem na chaty a chalupy, tak nám ta sledovanost půjde dolů. A on říkali, Václave, v pohodě. A já, no a potom přišel květen, červen, sledovanost šla dolů a ke konci června nás zrušili, protože sledovanost šla dolů.
To fakt trvalo ten pořad jenom půl roku?
No, asi půl roku se vysílal.
A tak to se velmi zapsalo do paměti, protože když dnes v mé generaci řekneš Pěna dní, tak přesně vědí, o čem mluvím. No vidíš to, tak to stalo
tak
fakt
jsme
jako...
Tak se trefili tenkrát.
Trefa do černého, jak si před časem znovu dělali radost někteří z Oty černého, čímž překlápím k pohlednictvím a sportovní redakci České televize pohlednicím, které se dělala z Atlanty a z Nagána z olympijských her. Tak možná to známější pro nás, pro všechny Nagáno. Byl jsi fakt u toho, kdy se přepisovaly dějiny.
Ano, byl jsem tam. Dokonce jsem byl i u toho, kdy začal comeback Michala Davida. Protože po tom slavném finálovém utkání našich zlatých chlapců z Nagana jsme my novináři stáli u toho autobusu, který je potom odvážel na letiště a oni potom letěli tím slavným letem, kdy trošku znectili to letadlo, tak jsme poslouchali takhle, co to zní z toho autobusu s kolegy a říkali jsme, co to zpívají? Oni zpívají To jsou nějaký hitovky z 80. To je Michal David. Abych vysvětlil, v 90. letech většina populárních zpěváků v podstatě zmizela, těch předlistopadových. A chlapci přijeli potom do Prahy s písněmi Michala Davida na rtech a nastal jeho comeback.
Jak vypadala poslední pohlednice z Nakána? Čím si zavíral tu sérii pohlednic? A jak vlastně dlouhé ty pohlednice byly, připomínám?
Byla to 10-minutovka, byl to magazínek, tak 4 příspěvky byly v každém dílu. Čím jsem zakončoval, přesně nevím. Určitě jsem se rozloučil. Z dnešního pohledu to bylo strašně komické, protože tenkrát se to ještě natáčelo na analogové bety, na analog. To znamená, že tu kazetu, kterou jsme natočili, jsme museli dostat do letadla z Nagana 200 kilometrů nebo 180 na letiště v Tokiu. Tam to někdo dal pilotovi ČSA, to ještě létali ČSA. Ten pilot to dovezl do Prahy, přiletěl s tím do Prahy, tady čekalo na letišti auto z České televize. Tam to od něj vzali, tu kazetu, odvezli na Kavky. Tam byl nachystaný režisér Mojmír Kučera, dnes renomovaný už režisér, tenkrát začínající u nás ve Studiu 6.
Připomenu mu to, až ho uvidím.
Doufám, že na to vzpomíná rád. No a podle mých poznámek, respektive podle mého scénáře, který jsem odeslal faxem z toho Nagana, psal jsem ho rukou, protože notebooky, jak ty máš před sebou, notebook neexistovaly, že počítače byly v plenkách, tak jsem to psal rukou, faxem odeslal, oni to podle toho ustříhali. No a já sám jeden jediný jsem vytvářel každý den 10-minutový magazín z Nagana a širokého dalekého okolí. Jak jsem to zvládl, dodnes nechápu. Ještě maličkost. Oni Japonci nehrají hokej, že? Takže tam to bylo strašně zajímavé, protože když jste přišli na lední hokej, tak tam bylo poloprázdno a Japonci tak jako koukali, co se to děje a proč to ti hokejisti dělají. Jo? A když jste přišli na takzvané short tracks, tedy na rychlobruslení, tak tam byl ten kotel. Tam byl ten kotel, který my známe z ledního hokeje, ale na ledním hokeji v Naganu fakt nebyl.
Putování Českem jste mohli, už jsem naznačovala na začátku mého rozhovoru s Václavem Žmolíkem, vidět jak v České televizi, tak slyšet v rozhlase a taky číst v knize. Pojďme na malý okamžik taky na koleje a projdeme i krajinou vína. To všechno jsou pořady, které právě můj dnešní host Václav Žmolík pro Českou televizi, potažmo Český rozhlas, potažmo do knižních podob chystal.
Je řada lidí, která mi píše, jezdíme podle vás, pane Žmolíku, když vy jste o tom vysílal, tak to chceme taky vidět. Proto se třeba v rozhlasovém Počesku teď hodně snažím přinášet ta nová místa, to, co se opravilo, to, co se udělalo a je toho zaplať Bůh teď v posledních letech opravdu hodně, takže každý týden mám o čem vysílat tu svoji sobotní hodinovku. Ale já ti povím jinou reakci, když jsme dělali televizní Počesku, těch 52 dílů, které vlastně se objevují na televizních obrazovkách dodnes a to se natáčeli, musím podotknout, v roce 2001, tak mi potom psala jedna paní a psala mi, pane Žmolíku, já jsem jela po té trase na kole, kudy jste jel i vy a vy se usmíváte, když na tom kole jedete, usmíval jste se. No já jsem se, prosím vás, vůbec neusmívala. To byla hrůza, samé stoupání, to byla tak náročná trať. No a já jsem jí tenkrát odpověděl, milá paní, naprosto vám rozumím, ale musíte to brát tak, že já na tom kole šlapu vlastně jenom před tou kamerou. Jenom když se zapne kamera, Václave, odsud tam. A zbytek vlastně jsem vám sice doporučil a je to prima projet a jsou tam úžasná místa, ale já jsem to před tou televizní kamerou nejel. To bych se asi také neusmíval.
Rozumím, ale bude určitě celá řada míst, která si poznal díky tomuto cyklu a na která se teď klidně vrátíš sám, protože si tam prostě chceš udělat svoji vlastní radost.
Je to pravda, je to pravda. A hlavně se tam, Alenko, vracím také, protože naše země se naštěstí proměňuje stále k hezčímu a lepšímu. Tedy jak kde, ale na těchto místech, která já navštěvuji, určitě. A takže se tam vracím i proto, protože prostě ta místa se mění a jsou jiná.
Veronika Frajmanová mi tu nedávno říkala, že jasně, sněženky a machři a pak sněženky a machři po 25 letech, tak možná máme nakročeno k tomu putovat Českem.
Po 25 letech.
Pomalu se k tomu blížíme.
Za chvíli.
Když teď na minutku zaměříš svoje myšlení na ta místa, o kterých jsi mluvil v rozhlasové verzi toho putování, a řekneš mi, které třeba teď za poslední dobu tobě udělalo radost, že je takové, jakým je, a proč jsi o něm rád mluvila?
Já mám slabost pro památkové objekty, pro hrady a zámky. V létě jsem teď vysílal právě speciál Hradu Zámecký a vysílal jsem mimo jiné právě z těch míst, která prošla úžasnou proměnou, jako je třeba zámek v Telči, jako je Český Krumlov, zámek a hrad. No a to je veliká radost. Ale já ti možná trošku uteču. Odpovím ti trošku jinak ještě. Víš co, říkáme místa, místa, místa. A já rád cestuji od malička. Dědeček, maminka mě k tomu přivedli, táta vlastně taky. Už jako malého kluka. Tehdy jsem se zamiloval už do cestování. Teď se tím do značné míry naštěstí živím. Ale víš co, mě hlavně zajímají ti lidé zatím. Mě hlavně zajímají ti lidé, takže když jsem teď zmínil Českokrumlovský hrad a zámek, tak pan kastelán Slavko, to je úžasný chlap, kterého znám 35 let, a prostě potkat se s ním, nechat se provést po nově opravené Beláry s tím jeho úžasným nadšením, no to jsou ty zážitky, kvůli kterým a pro které já tam taky jezdím. Já tam vždycky chci ty lidi zatím. Mně nestačí jenom si projít to místo, já tam chci ty lidi. Takže vlastně mě by dneska už nestačilo přijet na nějaký zámek a poslouchat mladou slečnu studentku, která se nadrčela nějaký text, kdy vlastně neví ani, co povídá. Já tam potřebuju ty lidi taky.
S Václavem Žmolíkem dnes mluvím v záletech. Pojďme jenom telegraficky teď ještě ke dvěma tématům. Když se vrátíme na koleje, co bylo tím důvodem, proč tuhle formu si zvolil ty sám osobně?
To byl krásný magazínek, dělali jsme ho tuším 9 nebo 10 let, a byla to moc hezká práce, taky vlastně díky lidem, protože železnice je další oblast, která má své srdcaře a lidi, kteří prostě jsou ochotní tomu koníčku obětovat první i poslední, ať už to jsou zaměstnanci různých firem, počínaje Českými dráhami a konče, co já vím, nějakou opravnou, nebo kluby železniční historie, ale vedle toho právě členové těch klubů a všichni ti, co mají dráhu rádi. A ještě bylo strašně hezké, když se mě někdo ptal, a co teďka jako děláš? No já točím ten svět na kolik. Je, no to je paráda, tak to se musím někdy podívat. A víš, co tě bylo zajímavé? Že tahle reakce nebyla zdaleka jenom reakce chlapů, zájemců o techniku, ale každá druhá holka takhle reagovala. Protože každý druhý vlastně nakonec řekl, moje babička pracovala na dráze a dědeček byl fíra a tak podobně. Takže z tohoto pohledu to byla moc hezká práce, mě vždycky zajímala hlavně ta železniční nostalgie, musím říct.
Moje poznámka k tomuto tématu vyrůstala jsem ve vesnici, kde se na nádraží točily ostře sledované vlaky.
Chápu. V Loděnici?
Ano. Ano.
No a v Loděnici my jsme do světa na kolejích natáčeli pana Somra právě na tom nádraží a přesně v těch místech, kde razítkoval zadnici.
Přesně to mám s tím spojené. Byl to moment, kdy ze začátku maminka zakrývala moje oči a v posléze už mě nechala se dívat na tuhletu scénu. Jediná věta ještě týkající se putování za vínem a vína jako takového. Zase je to příběh, zase je to nadšení lidí, kteří ano. se 100% věnují své profesi a tak trochu vždycky očekávají to, jaký bude výsledek, protože celou řadu věcí nedokážou ovlivnit.
Ano, a tak nikdy nevědí. Nikdy nevědí. A já je obdivuji.
Šťastný příběh, který se v té souvislosti objevil a který tobě udělal radost.
Ty máš samé těžké otázky.
Je předposlední, teď už dáme jenom umělou inteligenci.
Počkej, co mi tam těch setkání bylo opravdu mnoho. No, možná nejčerstvěji mám v paměti natáčení na Slovensku, Krajinou vína po Slovensku, a tam je nádherný příběh slovenské dívenky Darinky, do které se zamiloval Francouz David, který byl v Banské Bystrici s kamarády na výletě, jak se to dneska dělá. A kvůli Darince se rozhodl přestěhovat na Slovensko a David byl vystudovaný vinař. No tak co by dělal na Slovensku? Samozřejmě, že víno. A dnes mají úžasné vinařství. Papillon, franštináři si přeloží, je motýl. Takže David Motýlek s Darinkou mají krásné vinařství, kde dělají autentická vína a v nádherném slovenském domečku, a je to prostě paráda. Hezký příběh, ne?
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Je to neúprosné, jdeme do finále dnešních záletů. Mým hostem je moderátor, rozhlasový televizní moderátor, novinář Václav Žmolík. Slíbila jsem jenom maličko, že se dotkneme tvého švagra, herce Rudolfa Jelínka. Sledoval bez pochyby i tvoji práci. Byla nějaká dobrá cená rada, kterou si dostal? Václave, udělej to tak, anebo naopak, Václave, nedělej to tak. A Václave, tohle si udělala dobře.
Ruda byl noblesní vzdělaný pán, takže on takové rady mi nedával. Moji práci sledoval, stejně jako já jsem sledoval jeho práci, a vždycky k Vánocům jsem od něho a od švagrové Martiny dostal nějakou úžasnou knihu. Takže on mě směroval tímhle způsobem. To byla vždycky nějaká bichle týkající se historie a našich vlastně společných zájmů, protože, jak jsem říkal, jedním z mých velkých koníčků a lásek a vlastně i profesních lásek je divadlo. Takže myslím, že Ruda mě směroval spíš takto.
Na závěr nesmí chybět otázka, kterou klade umělá inteligence. A ta se tě, Václave, ptá pro dnešní vysílání záletu. Jaký je tvůj nejoblíbenější kout naší země a proč? Dívám se, promiň, jestli tady nemá ještě nějakou druhou, která by byla trochu méně otřelá, ale nemá.
No, teď jsi mi potvrdila, Alenko, něco, co já si myslím, že umělá inteligence není žádný zázrak, že to je jenom jakýsi algoritmus zprůměrňování a že to je něco, před čímž bychom měli být velmi ostražití a velmi to kontrolovat a prostě to nepouštět do našich životů, protože ta otázka není právě neotřelá, že je to otázka, kterou dostanu od publika při každé besedě, kterou dělám. Český ráj, tam jsme koupili chalupu před lety díky natáčení televizního Počesku, a propo, jak se to všechno krásně propojuje. A teď se to vlastně hezky propojilo, že vlastně moje dcera Karolína, která teď má miminko, máme rok a půl starou vnučku Adinku, tak se tam s manželem vlastně nastěhovala, protože to je velký statek, takže bydlí u nás na chalupě a já jsem vlastně dnes přijel sem právě z chalupy a málem jsem nedojel, protože dostat se takhle po ránu do Prahy je docela problém z jakéhokoliv směru i od nás z Českého ráje. No takže tím místem milá umělá inteligence je Český ráj.
Bude to možná znít trochu prapodivně, ale když se teď budu s Václavem Žmolíkem v našich dnešních záletech loučit, i navzdory tomu, že máme 29. prosince, přeju mu hezké Vánoce, protože Vánoce u Žmolíku se slaví ještě celý leden.
Je to přesně tak. Moje manželka má tak trošku úchylku na Vánoce, takže u nás je všechno nazdobené v pražském bytě i na statku, všude neskutečné množství ozdob a všelijaké parády. Všude to voní, protože manželka peče, vaří, smaží. Tak u nás Vánoce budou ještě dlouho.
Nemohla bych teď se s tebou vrátit zpátky do ráje, do Českého ráje?
Já tě zvu, určitě ano.
Moc ráda. Tak jsme to tedy v dnešním vysílání pěkně vonavě upekli, když se už Malíku peče. Václave, moc děkuji za tvoji práci. Děkuji, že jsem se naším rozhovorem mohla trošku probrouzdat minulostí a mluvit s tebou o věcech velmi současných a důležitých pro naši společnost, třeba i v tom příštím roce.
Anko, já moc děkuji za pěkné, trefné a to a tam je docela překvapivé otázky. Děkuju. Jsi lepší než umělá inteligence, mě napadá.
Kousíček. Moc děkuji, Václave, jsem ráda, že jsme se po letech zase delší dobu mohli vidět.
A jak se říká v rádiu, naslyšenou.
Naslyšenou, krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.